Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ8កើតខែមិថុនាឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អាជ្ញាធរខ្មែរបានបញ្ជូនពួកមន្តញ្ញា7នាក់ដែលស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិចូលកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញហើយពួកមង្តញ្ញាឯទៀតឯទៀតកំពុងលាក់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីប្រាសនៃប្រទេសក្រិចចូលកាន់តំណែងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាសន្យាផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅមានរបាំងពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងជនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានដីធ្លីកំពុងរងចាំលទ្ធផលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីក្នុងការវិនិយោគស្ករអំពៅដែលទទួលប្រាក់កម្ចីពីធនាគារ ANZ
ដោយសារយន្តការនេះគឺយន្តការឯករាជ្យហើយដំណឹងរបស់យើងគឺបានជួបដំណឹងហើយថាគេទទួលយកទៅចាត់ការហើយហើយការធ្វើទេគឺជាយន្តការឯករាជ្យសំខាន់គឺយន្តការនេះគឺចាប់ដំណើរការហើយនៅពេលដែលគេបញ្ចប់នៃការធ្វើទេអញ្ចឹងគេនឹងកោះហៅនៅជាទីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការចរចាឬការដោះស្រាយ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកមន្តញ្ញាយ៉ាងតិចណាស់14នាក់មកពីប្រទេសវៀតណាមដែលស្វាស្វែងសមសិទ្ធិចូលកោននៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តគេចវេះពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងព្រៃក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជា2ថ្ងៃក្រោយពីមន្តញ្ញា7នាក់បានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញលោកងួនគឿនមេប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសយាមព្រំដែនបានចាប់ខ្លួនជនទាំង7នាក់នេះហើយបានប្រគល់ខ្លួនជនទាំងនេះទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកឆៃធីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាត់ហុកនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាដំណឹងនេះជាការពិតលោកធីបាននិយាយថាពួកមន្តញ្ញា14នាក់ទៀតដែលនៅតែកិច្ចខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះកំពុងមានការលំបាកដោយសារធាតុអាកាសត្រជាក់នៅពេលដែលខិតខំព្យាយាមជៀសវាងកុំឲ្យត្រូវចាប់ខ្លួននិងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញអ្នកសេវ៉ាន់ហ៊ីលីនាយិកាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៃអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានត្រូវដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដោយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាពួកជនមង្តញ្ញាទាំង7នាក់ដែលបានត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានត្រូវធ្វើឡើងនៅមុនកាលមុនដែលការិយាល័យលោកស្រីមិនអាចតាក់ទងជាមួយពួកគេបានទេកាលពីខែមុនអង្គការ UNHCR បានសម្ដែងកង្វល់ថាពួកមង្តញ៉ាដែលមានសិទ្ធិស្វាស្វែងសមសិទ្ធិចូលកោនបានមិនត្រូវអើពើទេពួកមង្តញ៉ាដែលបានអះអាងថាខ្លួនរត់គេចខ្លួនពីការធ្វើទុកមកម្នាញ់ខាងសាសនានិងខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយកាលពីអតីតកាលកាលពីឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2001ពួកមន្តញារាប់ពាន់នាក់បានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជនមន្តញាទាំងនេះជាច្រើនអ្នកបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញទោះណាជាពួកមន្តញាខ្លះបានទទួលសិទ្ធិចូលកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបច្ចាំប្រទេសខ្លះក៏ដោយលោក Alexis Tsipras អ្នកនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងបានស្បត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសក្រិកក៏ប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុប បានប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់លោកឲ្យកាត់បន្ថយបំណុលរបស់ប្រទេសលោកនិងធ្វើការចរចាជាថ្មីអំពីវិធានការរដ្ឋបិទចំណាយដែលពួកគេបានដាក់កំហិតលើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Athens លោក Tsipras អាយុ40ឆ្នាំនិងគណៈបក Syriza របស់លោកបានឈ្នះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានសន្យាថានឹងបញ្ចប់ការត្រួតត្រាលើចំណាយបិទបៀតដែលបាននាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយច្រើនលើប្រាក់សោធននិវត្តនិងប្រាក់បៀវត្សការយកពន្ធដារច្រើនជាងមុននិងបានបដាលឲ្យមនុស្សគ្មានការងារធ្វើច្រើនជាងមុនផងដែរលោក Tsipras ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានវ័យក្មេងជាងគេនៅប្រទេសក្រិចក្នុងរយៈពេល150ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែពួកប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកឲ្យខ្ចីប្រាក់ដែលបានជួយប្រទេសក្រិចខាងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយជំនួយសង្គ្រោះហិរញ្ញវត្ថុជិត300ពាន់លានដុល្លារមិនបានបង្ហាញបំណងក្នុងការយល់ព្រមតាមការអំពាវនាវរបស់លោក Tsipras ឲ្យតម្រឹមប្រាក់បំណុលក្រិចនឹងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅការកាត់បន្ថយជាច្រើនដែលពួកម្ចាស់បំណុលបានទាមទារឲ្យមានចិត្តធ្ងន់នឹងការឲ្យខ្ចីប្រាក់លោក Jeroen Zitbloem រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសហូឡង់បាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុនៃតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូប្រុងប្រៀបធ្វើការជាមួយប្រទេសក្រិចហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយដែរថាសមាជិកភាពតទៅទៀតរបស់ប្រទេសក្រិចនៅក្នុងប្លុកមានប្រទេសជាតិ19ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូអាស្រ័យទៅលើការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Athens នៅតែបន្តធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការសុំជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់បង់ខ្លួនហើយថាគ្មានការគ្រប់គ្រងដល់ការលុបចោលបំណុលនៃប្រទេសក្រិចទេ The Voice of America The Way លោកប្រធាននៃតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសន្យាថានឹងផ្តល់ប្រាក់4000លានដុល្លារនៅក្នុងវិនិយោគអាមេរិកនិងប្រាក់កម្ចីឲ្យដល់ប្រទេសឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនៅមានសក្តានុពលច្រើនដែលមិនទាន់ត្រូវទាញយកប្រយោជន៍នៅថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សន្និសីទជំនួយមួយចូលរួមដោយពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥណ្ឌាថានៅមានរបាំងច្រើនណាស់ដែលត្រូវលួតរំលងក្នុងការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានកត់សម្គាល់ថាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាមានចំនួនសរុបតែ100ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំគឺតិចជាង 1.5 នៃកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយអាមេរិកជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានសន្យាថានឹងធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសលោកដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ធដារជំនួយនិងបំបត្តិឧបសគ្គដែលរារាំងក្រុមហ៊ុនបរទេសមិនឲ្យទៅបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានពិនិត្យសាររឿងមួយជាថ្មីស្ថានភាពនៃការគំរាមកំហែងភេរវកម្មនិងស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានបញ្ចប់ការពិធីហាញ់ច័ន្ទលោកស្រីលីសាម៉ូណាកូឧបការនីប្រធាននាយកប្រតិភពសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកសន្តិសុខមាតុភូមិនិងការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក៏បានពិភាក្សាដែរជាមួយពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពីផលប្រយោជន៍ក្នុងតំបន់និងវិធីសម្រាប់បង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនិងលោកប្រធាននាយកប្រតិភពអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វ ហ្គានីក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីវិធីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយពង្រឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងពេលអនាគត
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ក្រុមតំណាងជនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានដីធ្លីបាននិយាយថាពួកគេកំពុងរងចាំលទ្ធផលពីអង្គការអន្តរប្រទេសមួយឈ្មោះ OECD ក្រោយពីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនខែមកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីក្នុងការវិនិយោគស្ករអំពៅដែលទទួលយកលុយកម្ចីពីធនាគារ ANZ ពាក្យបណ្ដឹងទៅអង្គការនេះ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ ANZ ដែលបានផ្ដល់លុយខុសពីគោលការណ៍របស់ធនាគារលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហានេះហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មកថាតំណាងអង្គការ OECD ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះយកទៅចាត់ការតាមនីតិវិធីហើយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងតំណាងអង្គការបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអង្គការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច OECD ដែលមានសមាជិកមកពីប្រទេសចម្រុះជាតិសាសន៍ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យធនាគារ ANZ បង់ប្រាក់សំណងដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារធនាគារនេះបានផ្ដល់លុយកម្ចីដល់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់មកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលបានត្រូវគេចោទប្រកាន់ថារំលោភយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដាំអំពៅផលិតស្ករធនាគារ ANZ បដិសេធជាហូរហែមិនផ្ដល់សំណងនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេដោយសារខ្លួនបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនសងប្រាក់ដែលខ្ចីទៅវិនិយោគស្ករអំពៅនោះមកវិញអស់ហើយហើយក៏បានអះអាងថាគ្មានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែរនៅពេលនេះការបដិសេធយ៉ាងដូច្នេះបានធ្វើឲ្យមានពាក្យបណ្ដឹងអន្តរជាតិខ្លះរួមទាំងបណ្ដឹងទៅកាន់អង្គការដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច OECD នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរលោក David Brett នាយកអង្គការ Inclusive Development International IDI បានថ្លែងថាធនាគារនៅតែត្រូវសងប្រាក់ចំណេញដែលបានពីការឲ្យក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ខ្ចីនោះដដែលដោយសារប្រាក់ចំណេញទាំងនោះរកបានពីការលួចរឹបអូសដីសហគមន៍និងធនធានធម្មជាតិលោក David Brett បានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថា
ការិយាល័យទំនាក់ទំនងនៃអង្គការ OECD ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងពិចារណាលើពាក្យបណ្ដឹងហើយយើងកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃបឋមរបស់អង្គការនេះ
លោក David Brett បានបន្ថែមទៀតថាការដែលក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar បានសងលុយធនាគារ ANZ មិនមែនជាការបញ្ចប់រឿងដែលធនាគារ ANZ បានចម្រាញ់យកផលប្រយោជន៍យ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអំឡុងពេល3ឆ្នាំកន្លះដែលធនាគារនេះបានធ្វើចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅជាប់ទាក់ទងនឹងការរំលោភដីធ្លីនិងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយនោះទេលោកបានពន្យល់អំពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកនិងពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតយ៉ាងដូចនេះថា
យើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អង្គការ OECD នេះដោយសារធនាគារ ANZ បានអះអាងជាសាធារណៈឲ្យដឹងថាខ្លួនគោរពតាមគោលការណ៍របស់អង្គការ OECD ស្ដីអំពីដំណើរការក្រុមហ៊ុនចម្រុះជាតិសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែធនាគារបានរំលោភដោយចេតនាទៅលើគោលនយោបាយទាំងនេះតាក់ទងទៅនឹងការរកស៊ីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅភ្នំពេញ Sugar គោលការណ៍ OECD បានទទូចឲ្យក្រុមហ៊ុនរកស៊ីដូចជា ANZ ធ្វើការសម្របសម្រួលផ្នែកការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលគេបានបង្កឬបានធ្វើឲ្យកើតឡើងហើយពាក្យបណ្ដឹងនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមូលហេតុអ្វីធនាគារ ANZ មានការទទួលខុសត្រូវក្រោមគោលការណ៍ទាំងនោះដើម្បីផ្ដល់ការសម្របសម្រួលឡើងវិញចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធនាគារបានជួយដល់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ប្រព្រឹត្តនោះ
ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាពិសេសក្នុងស្រុកថ្ពងនិងស្រុកអូរ៉ាល់ជាច្រើនពាន់គ្រួសារបានត្អូញត្អែរពីទុកលំបាកក្រោយពីមានការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីដាំអំពៅធ្វើស្ករនាំទៅលក់នៅឯបរទេសក៏ប៉ុន្តែការដាំដុះនោះបានប៉ះពាល់ទៅដល់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនភូមិការតវ៉ាជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសគ្មានដំណោះស្រាយនោះទេក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់លុយកម្ចីគឺធនាគារ ANZ ក៏មិនបានដោះស្រាយដល់ការប៉ះទង្គិចជីវភាពបរិស្ថានរបស់ពលរដ្ឋដែរនៅពេលក្រុមហ៊ុននេះត្រូវគេដឹងថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋទៅហើយនោះលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការ EC ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផងដែរនោះបានថ្លែងថាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យភាគីទាំងអស់ទាំងជនរងគ្រោះទាំងភាគីក្រុមហ៊ុននិងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតបានចូលរួមដោះស្រាយជាមួយគ្នា
អញ្ចឹងនៅពេលដែលបណ្ដឹងនេះដាក់ទៅគឺខាង OECD ជាយន្តការមួយដែលកាត់ឡើងដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគេនឹងចាត់ផ្ដើមធ្វើការឲ្យមានការសន្និសីទបន្ទាប់មកគឺ គេនឹងហៅភាគីដែលពាក់ព័ន្ធគឺដើម្បីចូលរួមធ្វើការពាក្យសារស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយយើងសង្ឃឹមថាតាមរយៈយន្តការនេះភាគីនឹងធ្វើការដោយស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាហើយដោយផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយហើយនឹងច្បាប់ដែលមានកំណត់មកបាទ
ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាច្រើនរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសបានបង្កើតការិយាល័យទំនាក់ទំនងប្រចាំប្រទេសគេមួយរៀងៗខ្លួនហៅកាត់ថា NCP ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលធនាគារឬក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសសមីមានបញ្ហាធ្វើឲ្យមានអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយពលរដ្ឋដែលជាដើមបណ្ដឹងឬក៏តំណាងគឺគេអាចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅការិយាល័យទំនាក់ទំនងនេះដូចជានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមដែលជាសមាជិកមួយរបស់អង្គការ OECD ដែរដែលជាអង្គការមានឥទ្ធិពលមួយលើក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដែលរកស៊ីខុសពីគោលការណ៍របស់អង្គការនេះ
គឺមានឥទ្ធិពលដោយសារក្រុមហ៊ុនដែលធំធំក៏ដូចជាធនាគារនេះគឺគេសញ្ញេហើយស្គាល់ថាខ្លួននឹងមានការគោរពទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលថាខាង National Contact Point កាលាយទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋរបស់ជាតិហ្នឹងគឺរកឃើញក្រុមហ៊ុននោះមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគឺគេអាចនឹងមានវិធានការជំនាញគឺយើងធ្វើការសម្របសម្រួលក្នុងករណីដែលមិនមានការដោះស្រាយអញ្ចឹងតាមម្ដងគឺអាចដាក់ពាក្យទៅតុលាការហើយក្នុងពេលដែលដាក់ទៅតុលាការយើងដឹងហើយតុលាការគឺធ្វើការសម្រេចទៅតាមច្បាប់ហើយនឹងចាប់បង្ខំអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាឥឡូវនេះយើងជាយន្តការសម្របសម្រួលហើយយើងសង្ឃឹមថាភាគីនឹងធ្វើការដោះស្រាយជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីជៀសវាងការប្រើប្រាស់បណ្ដឹងទៅតុលាការ
លោកច័ន្ទសុខឿនតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបានអំពាវនាវឲ្យមានគណៈកម្មការឯករាជ្យស៊ើបអង្កេតត្រូវតែមានសមាជិកដាក់បញ្ចូលតំណាងសហគមន៍ផងដែរដើម្បីបំភ្លឺពីការពិតហើយអង្គការដែលត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យនោះត្រូវតែសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនិងតំណាងសហគមន៍នានាបើពុំដូច្នោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនអាចរកការពិតឃើញនោះទេ
ចឹងបើតាមមួយសហគមន៍នឹងឃើញលទ្ធផលថាអ្នកណាអ្នករឿងគ្រោះអ្នកណាអ្នកបាត់បង់ដីស្មីពិតប្រាកដបើចឹងសហការតែអាជ្ញាធរគឺគាត់ដាក់តែគ្នាគាត់នឹង
លោកបានបញ្ជាក់ថាគេអាចដាក់ឈ្មោះសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់គេរួចបំភ្លេចជនរងគ្រោះពិតប្រាកដចេញពីបញ្ជីដូចជានៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់ជាដើមដែលលោកបានលើកយកមកជាឧទាហរណ៍ហើយពលរដ្ឋនៅតែគ្មានយុត្តិធម៌ដដែល
បើកន្លងមកគាត់មកមិនគេដូចក្នុងឆ្នាំគាត់ព្រឺតែគ្នាគ្នាស្ទាត់ហើយគាត់និយាយតម្លៃទៅថារីករាយហើយអត់មានតាស់ពាល់ទេដោះស្រាយនេះហើយនឹងតាមអាជ្ញាធរខេត្តគាត់ចេះមកធ្វើវិទ្យាការគឺយ៉ាងនិយាយទៀតហ្នឹងចឹងបើចង់ឲ្យឯករាជ្យតែសហការជាមួយថាគុំជាប្រវត្តិរួមគួរហើយនឹងអាជ្ញាធរក្រុមហ៊ុនរបស់គ្នាបើកោហានចានឹងឃើញលទ្ធផលហើយបាទ
លោកសុខឿនបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលយកបានប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យពួកគេសមហេតុផលនៅដីនិងសំណងផ្លូវចិត្តដែលគេទាមទារកន្លងមក
ឲ្យតែក្រុមហ៊ុននឹងព្រមដោះស្រាយឲ្យគ្នាដីនៅក្នុងចំការអំពើនឹងចំណុចណាដែលអាចធ្វើស្រែចំការបានធ្វើស្រែប្រកបមុខរបរបានមិនបាច់ថាដីចាស់ឬដីអីទេឲ្យតែកាត់ក្នុងចំណុចចំការអំពើឲ្យចិត្តទឹកទឹកផ្ទះគាត់បំផុតអាហ្នឹងវិញទទួលយកបានទី1ទី2ឲ្យគាត់សងលីការខូចខាតប៉ះទៅវិញជំនួយចិត្តរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតនឹងឲ្យគាត់ប្រកបមុខរបរនឹងគាត់ធ្វើស្រែបានប្រមាណមហិច្ឆតាប្រមាណឲ្យគិតតាមហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់យកបានហើយហើយទី3ទៀតឲ្យមានចាស់សងការខូចខាតជំនួយចិត្តគាត់នឹងបាត់មុខរបររយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ទទួលយកបានហើយ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសុខឿនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនកន្លងមកបានផ្ដល់តម្លៃតែចំនួន2000ដុល្លារឬលើសពីនោះបន្តិចបន្តួចហើយបានសម្លុតគម្រាមកំហែងថាប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនយកទេគឺយកខ្ចលហើយឲ្យអាជ្ញាធរសម្លុតគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋហើយបង្ខំពលរដ្ឋឲ្យទទួលយកផងដែរតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតមកពីស្រុកអូរ៉ាល់គឺលោកជេងសុភាពបាននិយាយថាធនាគារ ANZ ត្រូវការទទួលខុសត្រូវមិនមែនតែក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នក រំលោភបំពានដីធ្លីពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់នោះទេដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនោះ
សូមបីតដីស្រែដីចម្ការក្រុមហ៊ុនជាអ្នកមករំលោភយកតាមបោលលើដីស្រែដីចម្ការជាពលរដ្ឋនឹងហើយដែលជាប្រាក់នេះប្រាក់ជារបស់ជាពលរដ្ឋនោះគាត់គួរតែទទួលខុសត្រូវពួកឯងគាត់តែផ្ដាល់លុយទៅឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់អត់បានដែលពិចារណាច្បាស់លាស់ហើយក្នុងនោះយើងបានដឹងព័ត៌មានតែមួយដែរតាមពីឆ្នាំ2010គាត់ធ្លាប់បានទៅធ្វើសវនកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុននឹងមិនថាហើយហើយគាត់ក៏បានទទួលស្គាល់ទៀតខ្ញុំឃើញឯកសាររបស់គាត់បានទទួលស្គាល់ថាជំនាញគេនេះគឺរំលឹកទឹកមនុស្សមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តខោលុយអានឹងអាចមិនដឹងដែរវិជ្ជាបរដ្ឋគាត់អត់ຕົកចិត្តទេណា
ក្រមមន្ត្រីនៃការិយាល័យទំនាក់ទំនងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៃអង្គការ OECD បានអះអាងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាខ្លួនមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានទេចំពោះករណីជាក់លាក់នេះដោយសារថារឿងនេះជារឿងសម្ងាត់របស់ភាគីប្តឹងប្តល់ក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាការិយាល័យទំនាក់ទំនងជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិចារណាអំពីពាក្យបណ្តឹងដែលបានប្តឹងតាមគោលការណ៍ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីឬក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រី Mary Lou ដូចពងអ្នកជំនាញការច្បាប់និងជានាយិកាផ្នែកកិច្ចការក្រុមហ៊ុននិងថវិកានៃអង្គការ OECD ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកដែលមានខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថា
គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការ OECD សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចម្រុះជាតិសាសន៍គឺផ្ដល់វេទិកាដល់អន្តររដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាថាការទទួលខុសត្រូវគឺជាអតិភិបសំខាន់នៃប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសដែលមានជាប់ទាក់ទងទាំង46ប្រទេសប្រទេសទាំងនោះបង្កើតរបៀបជាក់លាក់បំផុតសម្រាប់ទទួលយកអនុសាសន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអំពីការទទួលខុសត្រូវនៃការធ្វើមុខជំនួញប្រទេសនីមួយៗបានបង្កើតការិយាល័យទំនាក់ទំនងជាតិមួយដើម្បីបន្តធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនានា
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គការហៅថា NCP នេះបន្ថែមទៀតថា
ការិយាល័យ NCP មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនិងផ្ដល់ការសម្របសម្រួលនិងវេទិកាផ្សះផ្សាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជាក់លាក់ដែលអាចកើតចេញពីការចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុននីមួយៗមិនធ្វើតាមគោលការណ៍នេះ
ដោយឡែកពីនេះលោក Richard Roger មេធាវីអន្តរជាតិម្នាក់ដែលបានឃ្លាំមើលអំពីការរំលោភបំពានដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាននិយាយថាលោកគិតថាការនាំពាក្យបណ្ដឹងនេះទៅកាន់អង្គការអន្តរជាតិនេះគឺជាការរីកចម្រើនមួយជាក់ស្ដែងលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមជនរងគ្រោះនឹងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតាមរយៈតុលាការក្នុងប្រទេសពីព្រោះលោកថាតុលាការមានភាពលំអៀងទៅរកអ្នកកាន់អំណាច
So victims have to use any other means they can to find justice.Bringing cases against
ដូច្នេះក្រុមជនរងគ្រោះត្រូវតែប្រើមធ្យោបាយទាំងឡាយណាដែលគេអាចរកឃើញយុត្តិធម៌ការនាំសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិគឺជារឿងមួយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងស្មុគស្មាញតែជារឿងចាំបាច់ត្រូវសាកល្បងតែការនាំសំណុំរឿងមួយទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC គឺជាវិធីមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះក្រុមជនរងគ្រោះពិតជាចាំបាច់ត្រូវការផ្នែកខុសៗគ្នាជាច្រើន
លោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគោលការណ៍របស់អង្គការ OECD ឬហៅមួយផ្នែកថាគោលការណ៍ Ruggi Guidelines ត្រូវបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2011ដែលលោកបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុននានាមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យវាតម្លៃឲ្យប្រកាសប្រជាថាសកម្មភាពវិនិយោគរបស់ខ្លួនមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាននោះទេ
Now those don't have the force of law but they are guidelines that are increasingly used
គោលការណ៍ទាំងនោះមិនមានកម្លាំងតាមផ្លូវច្បាប់ទេតែគោលការណ៍ទាំងនោះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើនឡើងនៅក្នុងតុលាការនៅលើពិភពលោកដើម្បីកំណត់ថាតើក្រុមហ៊ុនមួយមានការធ្វេសប្រហែសឬមិនមាននោះ
ពលរដ្ឋខ្មែរជាង770,000នាក់ដែលត្រូវគេដឹងថាកំពុងរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីពីអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារតែបញ្ហានេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋជាម្ចាស់សัญลักษณ์ឆ្នោតឲ្យបានអស់ចិត្តតាំងពីដើមមកនោះត្រូវក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបារម្ភខ្លាចថាកម្ពុជាកើតមានបដិវត្តន៍ដីធ្លីមួយដោយប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនេះបានបញ្ជាក់ស្រាប់រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការឧត្តមបានថ្កោលទោសអ្វីដែលលោកហៅថាកំណើនអំពើហិង្សាយ៉ាងខ្លាំងដោយពួកទៀមទាមបំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងបច្ចង្កាត់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានបដិសេធការអះអាងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនជាកងទាហានពិសេសមួយរបស់អង្គការឧត្តមនៅក្រោយការប្រជុំវិសាមញ្ញមួយនៃគណៈកម្មការអ៊ុតង់អ៊ុក្រែននៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនលោក Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារមិនរើសមុខដូចជាការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លើទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol នៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិល30នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សប្រមាណ100នាក់ទៀតជាការមិនអាចបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវបានទេហើយក៏ជាការមិនអាចទទួលយកបានឡើយលោក Eric Holder រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាពួកភ្នាក់ងារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំបែកពួកចារបរោះរុស្ស៊ីមួយក្រុមនៅក្នុងបរិវេណញូវយ៉កដែលនៅទីនោះជនជាប់សង្ស័យ3នាក់បានខិតខំព្យាយាមជ្រើសរើសអ្នកស្រុកអាមេរិកឲ្យធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួង FBI បានចាប់ខ្លួនឈ្មោះ Evgeny Buryakov នៅក្នុងសង្កាត់ Bronx នៃបរិវេណញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា OSCE បានអំពាវនាវការពិថ្ងៃច័ន្ទឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងលឿននិងទូលំទូលាយអំពីការវាយប្រហារមួយលើពួកអ្នកកសិកម្មដែលបានទៅយកព័ត៌មានអំពីបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងព្រីស្ទីណារដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូសូវូថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ែនការពិថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីឌុនចាមីសាតូវិចអ្នកតំណាងអង្គការ OSCE ខាងសេរីភាពនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ថាអង្គើហិង្សាណាមួយប្រឆាំងនឹងអ្នកកសិកម្មជាការមិនអាចទទួលយកបានទេហើយគួរត្រូវចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារមួយប្រឆាំងនឹងសង្គមទាំងមូលលោកស្រីបាននិយាយថាគេត្រូវតែយកពួកជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសប្រជារាស្ត្រអាមេរិកជិត30លាននាក់នៅក្នុងផ្នែកអ៊ីសាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបសម្រាប់ខ្យល់ព្យុះយ៉ាងខ្លាំងមួយនៅរដូវធ្លាក់ទឹកកកដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានធ្លាក់ទឹកកកកម្រិត90សង់ទីម៉ែត្រហើយអាចធ្វើឲ្យកាំងការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងផ្នែកអ៊ីសាននៃប្រទេសអាមេរិកផងដែរ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.